Li Tirkiye ji bu hilbijartinin xwecihiyên sûh û yekê adarê tenê rojek ma. Tirkiye sibe diçe ser sindokan. Lêberiya hilbijartinan li bajarê Istanbul di operasyonên hembextiya serdegirtina 127 malan de herî kêm 7 kes hatin binçavkirin. Piraniya kesên hatin binçavkirî berbijarên Meclisa Şaredariya Partiya Demokratîk a Gelan û müşahîdên vê partiyê ne. Sedema kesin hati binçavkirî heta niha zelal nebûye. Lê parêzer Înan Poyraz li ser navê Komîsyona Hiqûqê ya HDP ji bo dengê Amerîka axivî û got beriya hilbijartinan operasyonê binçavkirina nehiqûqî bi siyasiye wî got. Her wiha Poyraz di berdewama axaftina xwe de wiha anîziman.
Ji ber ku lêpirsîn ji bo lêpirsînê biryara girtî veşartî heye em naveroka lêpirsînê nizanin. Lê li gor ku kesên ku ji me re desteka dadê a hiqûqê parêzeriyê müvekîlê me ji me xwestinin li gor bi gelemperî em lê dinerim piraniya wan endavê menî meclîsênin ancî xebatkarê menî partiyênê partiya HDP komisyonê kesên ku kar girtinin navçar navenda bajardi
Hukuknas Poyraz dibêje, ji ber ku hilbijartinin xwecihî tevahiya Tirkiye alakadar dike, li bajarek wekî Istanbulê şeva hilbijartinan ev binçavkirin, ne hukukî bi temamî siyasî ye. Li aliyeke din, di çerçoveya lêpirsîna serdozgeriya komariya Adana, beriya neh rojan tevî hevseroka HDP-ya Adana Gülseren Turan ji dinav de, 11 Revabirin HDP hatibun binçavkirin. Kesin hatibun binçavkirin, bi iddia endamtiya rexistina terörü u, reveberiya terörü hatin girtin. Parlamentere HDP Adana Tülay Hatimoğulları, liser van girtinan got, ef operasyon, jibu kazançkirina halbicartinan hatiye kirin ve got. Membotani, Deng Amerika, İstanbul.